waa habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaanayso magaalada washington.
waa fiidnimo axada bisha mayna waa 13 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa halkan si wada jira idinkala socotiin doona sahre cabdi axmed iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah shirweynaha dib u eegista dastuurka oo ka furmay magaalada muqdisho,
gobolka banaadir madasha xubna uma jiran, waxaan soo jeedinaa guddiga saddexda xubna ka kooban la socodka iyo guddiga madaxa banaan iyo wasaaradda iyo xubnaha kale ee ka socda dowlad goboleedyada in gobolka banaadir loogu daro xubno oo ka mid noqda madasha.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
qofkuse wuxuu ka dhacayaa xaqaa laga gudbayaaye nin waliba wuxuu galabsaday baan loo abaal gudin ee gablaba aan wax tarin iyo jinnaad gacanta haysaane wax garoorka loo shubahayaa kii wax gowracay ee war soomaali geesigii ku dhimay gaarka ahan jireen.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii wicitaanka dhegeystaha iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. hay-adda sirdoonka dalka indoneshiya ayaa sheegtay inay ka shakisan tahay in kooxda taabacsan kooxda ISIS ee islaamiga ee dalkaasi ee jamaaca anshaar dowla oo loo soo gaabiyo jad ay mas-uul ka tahay qaraxyada axaddan maanta ah ka dhacay 3 kaniisadood oo ku yaala magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi. wawan burwanto oo ah agaasimaha isgaarsiinta hay-adda ayaa sheegay in jad uu qaraxani qorsheynayay in muddo ahba, hase yeeshee ma jirto cid islamarkiiba sheegatay mas-uuliyadda weerarkan. ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhimatay, 41 kalena way ku dhaawacmeen qaraxyadan ka dhacay magaalada Surabaya ee jasiiradda Java. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in booliiska ee kaniisadda la yiraahdo Surabaya ay ka heleen bam aan weli qarxin, waxaana warbixintii ugu horreysay ee sheegaysa in kuwa isu soo miidaamiyey ay mas-uul ka ahaayeen qaraxyadan, laakiinse booliiska aysan weli xaqiijin arrinkaasi.
mas-uuliyiinta Faransiiska ayaa sheegay in ninkii fuliyay weerarkii midida ah ee ka dhacay bartamaha caasimada dalkaasi ee Baris maalintii Sabtidii uu ahaa nin haysta dhalashada Faransiiska balse sannadkii 1979 ku dhashay jamhuuriyadda muslimka u badan ee Chechnya. ninkan ayaa ku jiray liiska sida gaarka loola socdo inkastoo aan wax dambiyo hore loogu haynin. booliiska Faransiisku waxa ay sheegeen inay xidheen waalidiinta ninkan si ay su-aalo u weydiiyaan, ilaa welina lama shaacin magaca ninkan weerarka geystay. ninkan ayaa midi geliyey 5 qof oo mid ka mid ahaa 29 jir islamarkiiba geeriyooday. wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska Gerard Colom ayaa axaddan maanta sheegay in 4 qof ee kale ay xaaladoodu aanay halis ahayn. qofka weerarka fuliyay ayaa isla goobta ku dhintay kadib markii ay la tacaaleen ciidamada booliisku. wasiirka arrimaha gudaha ayaa isaguna booliiska ku ammaanay sida ay u waajaheen arrintan. kooxda ISIS ayaa wakaaladooda wararka ku sheegay inay mas-uul ka ahaayeen weerarkan, isla markaana u fuliyay nin ay ku tilmaameen inuu ahaa askari ka mid ah.
saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay in koox dablay hubeysan oo uu ku jiro qof isu soo miidaamiyey oo bamam ay ku xirnaayeen ay weerar ku qaadeen dhismo dowladeed oo ku yaala dhinaca gobolka Nangahar. axadda maanta ugu yaraan 9 qof ayaa lasoo warinayaa inay ku dhinteen, iyadoo in ka badan 39 ruux oo kaleetana ay ku dhaawacmeen. afhayeen u hadlay wasaaradda ayaa wuxuu sheegay isagoo la hadlayay v o a da in weerarkaasi uu ka dhacay gobolka caasimadiisa Jalaalabad. weerarkaasina uu ku bilowday markii hore baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo dhaafay afka hore ee wasaaradda dhaqaalaha ee dalkaasi. ayatullaahi Khoyaani oo isagu ah afhayeenkaasi ayaa sheegay in qarax xoogan uu ka dhacay gudaha, isla markaasina ay gudaha u galeen weerarkii ay sameynayeen kooxda dableyda ah, balse markii dambe dhismaha ay ciidamada ammaanka ee dalka Afghanistan kala wareegeen. waxa isbitaalka magaaladaasi ay sheegayaa in ay jiraan dad dhintay iyo kuwo kale oo dhaawac oo isugu jira dad shacab ah iyo sidoo kale booliiska dalkaasi xubna ka mid ah.
diidmada dowladda Baakistaan ee ah inaanu dalkaasi ka bixi karin diblomaasi u dhashay Mareykanka kadib doorkii uu ku lahaa shil gaari oo khasaare geystay ayaa sii huriyey xiisadda ka dhex taagan labada waddan. sida ay v o a u xaqiijiyeen saraakiisha ammaanka Joseph Emmanuel oo ah u qaybsanaha arrimaha difaaca ee safaaradda Mareykanka ayaa sabtidii rabay inuu saldhig ku dhow magaalada Islaamabad uu ka raaco diyaarad militari oo ciidamada Mareykanku u leeyahay, iyada oo halkaasina loo ogolaan waayay inuu ka baxo islamarkaana uu dib ugu laabtay xarunta safaaradda. waxay sidoo kale sheegeen in dhowr sarkaal ay la socdeen markii uu soo gaaray saldhigga Nuur Khan, halkaasoo ay saraakiisha laanta socdaalka ku wargeliyeen in magiciisu ku jiro liiska madow ee dowladda sababo la xiriira kiis uu qayb ka yahay oo weli taagan. saraakiisha Pakistan ayaa sheegay in diyaarad militari oo Mareykanku leeyahay ay halkaasi soo gaadhay si ay ninkan u qaado balse dib loo celiyey.
habeen wanaagsan halkaasi aad naga dhegaysanaysaana waa v o a Washington. shirweynaha qaran ee dib u eegista geedi socodka dastuurka Soomaaliya ayaa maanta laga furay magaalada Muqdisho. shirkaasi oo socon doono muddo 3 cisho ah ayaa waxaa diiradda lagu saarayaa dib u eegista dastuurka ku meelgaarka ee Soomaaliya. wariyahayga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan kasoo diray Muqdisho.
wasiirka dastuurka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoos Jabriil ayaa sheegina jireen caqabado dhowr oo meelaha qaar keena dibdhaayo ku yimaada ka doodista arrimaha dastuurka Soomaaliya.
waxaan ka bilownay inaan la yeelano forum dowladaha maamul goboleedada ah, aan u bixino mowqif forum wasaaradaha dastuurka waxa qaarkood inta fadhiyaan iyo wasaaradda 3 bilood inaan wada fadhiisanayna si mugdigu u yaraado isku siina oo hor arayna.
xildhibaan Cabdi Xasan Awaale qaybduud ah guddoomiyaha guddiga dastuurka ee labada gole baarlamaanka ayaa ugu yeeray madaxda dowladdu inay dhowraan qodobada dastuuriga ku qoran dastuurka ku meelgaarka ee hadda hanaankiisa laga doodayo.
dalku marna ma yeelanayo dastuur haddii aan madaxda siyaasadeed aysan ku heshiin arrimaha u baahan wada xaajoodka siyaasadeed kuna xusan awood qaybsiga khayraadka qodobka 144 awood qaybsiga siyaasadeed 54 iyo nidaamka siyaasadeed ee arrimaha maaliyadda federaalka ee qodobka 122 iyo 124.
guddoomiyaha baarlamaanka maamulka heer shabeelle Sheikh Usmaan Barre ayaa ugu yeeray dhinacyada gacanta ku haya dastuurka ku meelgaarka ee dhammaystirkiisa inay soo muujiyaan maqaamka Muqdisho matalaada dadka ku nool gobolka Banaadir, balse ay ku ekeenin muddeen waqtigeeda aan la garanaynin.
gobolka Banaadir madasha xubna uma jiran. waxaan soo jeedinaa guddiga 3 xubna ka kooban la socodka iyo guddiga madaxa banaan iyo wasaaradda iyo xubnaha kale ka socda dowlad goboleedada in gobolka Banaadir loogu daro xubno oo ka mid noqda madasha.
guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa sheegay Soomaaliya aysan aqoonin nooca federaal ee qaadata loona baahan yahay in la dardar geliyo dib u eegista dastuurka hadda gacanta lagu hayo.
dastuur federaal waa in si cad loogu qeexaa dhammaan arrimaha aasaasiga u ah dhisidda dowladnimada iyo hirgelinta nidaamka federaalka.
ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa shirka dib u eegista dastuurka ka sheegay baahi weyn loo qabo dhammaystirka dastuurka si u kala cadaadaan awoodaha hay-adaha dowladda Soomaaliya si looga gudbo khilaafka soo noqnoqday.
dastuurka waa la dhammaystiraa si hay-adaha dowladda ay ugu kala qaxnaato shaqooyinka ay leeyihiin oo aanay isugu khaldamin. dastuurka waa la dhammaystiraa si aanu ogno sareynta sharciga. dastuurka waa la dhammaystiraa si ay u kala cadaato awoodaha xukuumadda iyo labada aqal.
ugu dambeyntiina waxaa shirka si rasmi u furay kusimaha madaxweynaha ahna guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan, isagoo sheegay inay muhiim tahay in dadka Soomaalidu soo ceshato sharafta ay ku lahayd adduunyada, muhiimna ay tahay in dastuurkooda ay maalgashtaan.
dhammaanteena waxaa la saaran dib u soo celinta karaamada iyo sharafka shacabka Soomaaliyeed uu ku lahaa bulshada caalamka. waa mas-uuliyad annaga oo dhanna wada saaran. dhammaystirka dastuurka jamhuuriyadda federaalka waa mas-uuliyad annaga si gaara noo saaran. waa marka aan aamino inaan dhaqaale ahaan iyo cilmi ahaan aan isku filan nahay.
Cabdulqaadir Rokey, v o a Muqdisho.
magaalada Baydhabo waxaa maanta gaaray qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya. waxaana warbixintaasi halkan nooga soo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Ujeeddada socdaalka madaxda maamul goboleedyada ayay ku sheegeen inay la xiriirto wadatashi inay ka yeelanayeen arrimaha siyaasadda iyo sidii iskaashi ay u samayn lahaayeen maamul goboleedyada. madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan oo soo dhaweeyey madaxda maamul goboleedyada ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin imaatanka madaxda maamul goboleedyada magaalada Baydhabo, isla markaana maalmaha soo socda shir uu u furmayo.
annaga dhibaatooyinka ugu badan dhulkan yaallo, alxamdulilah, ilaahay nabad iyo waxna siiyey iyo aaran, laakiin mushkiladana ugu weyn shabaab dhibaatooyin badan ugu hayo. marka mar haddaan noo timaadeen taladii shabaab lagu ciribtiri lahaa oo kuwa dowladdiidka oo rafaadka badan ummadda ku haayo oo tala oo midaysan.
madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa isna sheegay in kulankooda looga tashan doono aayaha Soomaaliya ayna ka soo bixi doonaan go'aanno Soomaalida dan u ah.
kulankan aan isugu yimid ma aha mid dhib wada, waa mid faa'iido ah. dan Soomaaliyeed lagaga tashanayo waxay soo galeysaa mas-uuliyiintii dowlad goboleedyada ama CNC goli la oranayay. waxaana rajaynayaa insha Allah wax badan u ah dalka iyo dadka iyo ummadda Soomaaliyeed guud ahaan.
madaxweynaha heer shabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa isna cadeeyay in magaalada Baydhabo ay u yimaadeen inay ka wada hadlaan iskaashiga maamul goboleedyada iyo horumarka in laga qayb qaato.
waxaan maanta aan halkan u nimid inaan shirki CIC-da maamul goboleedyada aan ka wada hadalno wixii danaha noo yaalla, xaaladda waddanku maraa, amniga noqotaya, muxuu ahay maamulka iyo hagaajinta jidadka la isku furaayo, la dagaalanka shabaabka. run ahaantii dadku siyaasadahay ku mashquulaan, laakiin hawsha noo taalla ka weyn. hawlahaasaan ka hadli doonaa insha allahu tacaala. intaanoo oday meesha iskugu timidna, waxa looga hadlaa oo waa wax ummadda Soomaaliyeed dan u ah.
maalinta berita ayaa la filayaa madaxda maamul goboleedyada in magaalada Baydhabo uga furmo shirka, lamana oga go'aanada ugu dambeeya ee shirkooda ka soo bixi doona. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
mahadsaned Mukhtaar. markana Sahra Cilla Nur iyo barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan aanu ku qaadaa dhigi doono xaaladda guud ee gobolka Banaadir, gaar ahaana amniga. aynu ka warhayna toddobaadyadiina dhaafay wararka ka imanaya magaalada Muqdisho, waxaa ka mid ahaa dad la dilay oo la garan waayey cidda ku dhagarowday, dilal qorshaysan oo dadkii geystay baxsadeen, qaraxyo ismiidaamina oo meelaha qaar lala beegsaday, iyo ciidamada dowladda oo mararka qaar iska horimaadya dhex mareen. dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, gaar ahaana maamulka gobolka Banaadir, waxay sheegeen inay labanlaabayaan dadaalada ay ugu jiraan sugitaanka amniga. si aynu haddaba arrimahaasi macluumaad uga helno, waxaa barnaamijka marti noogu ah gudoomiyaha gobolka Banaadir, injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso. ku soo dhowo gudoomiye barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. ugu horreyn, bal faahfaahin naga sii dadaalada ammaanka lagu xoojinayo ee maalmihii lasoo dhaafay aad wadeen.
runtii aad iyo aad umahadsan tahay, waxaana isii mahadcelinaa V O A fursada aad deshaa intaan inay uga qayb qaataan barnaamijyada noocan oo kale ah. kormeerkii jimcaha aan sameynay oo magaalada daasaheeda iyo goobaha ciidamada joogaan, ujeedadu waxay ahayd barnaamijka xasilinta inaan u falgalayno anagu cashar ka baranayno waxyaalihii horay u dhici jiray. waxaan hadda bilownay oo si wanaagsan noo maraya qorshaha maamulka gobolka iyo maamulada degmooyinka tobanka iyo hay-adaha amniga heer gobol iyo heer degmada inay si dhow u wada shaqeeyaano oo nidaam wada shaqeyn buuxda ah partnership wax loo yaqaano siina. waxaad moodaa in aad loogu guuleystay kadibna aan shacabkii howlgelinay oo amnigii qayb nagala yihiin. ujeeddaduna ay tahay magaaladan in ay noqoto caasimad sidii ahaan jirtay Bariisamaaki, amni ah, nabad ah. qorshahaasi si fiican buu hadda noogu socdaa. waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda oo howlgallo ciidan xasilintana ada laga dareemi doono oo la xakameyn doono hubkii, isla markaana aan loo dulqaadan doonin dad qorya iska dhex wata oo aan sharciyeysneyn.
hubka ayaad carabka ku dhufatay, qaab noocyad u wajahaysaan arrimahaasi hubka sharci darada ah amaba ka sharciga aynaan magaalada lagu dhex wadan karin?
qorshaha xakameynta hubka waxaa lagu ujeedadu tahay in la helo qof aan hub sharciyeysan wadan inuu magaalada mari karin. marka hore waxaa laga bilaabayaa wadooyinka oo cid alaal ciddii hub sharci daraa wadato. sidoo kale sida wasiirka aniga ku dhawaaqay khamiistii horena ay ujeedadu tahay in xitaa mas-uuliyiinta dowladdu loo ogolaan karo keliya afar qori oo aska fosebanka ah, qoryaha waaweynna laga mamnuucayo magaalada, taasna waxay sahlaysaa in amnigu hagaago. weli lama gaarin habkii hub ururinta oo guryaha, laakiin taasna waa loo tegi doonaa. hadda waxay tahay ujeedadu xakamaynta hubka, inaan magaalada si lagu dhex wadan karin.
Waa hagaag gudoomiye. Dhegeystayaasha jecel inay barnaamijka nagala qayb qaataan ayaan fursad siinaya aan u baaqo dhegeystaha haatan khadka ku jira.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa xaweeye maxamed axmed, waxaan joogaa magaalada muqdisho. Waan salaamayaa laantaasa soomaaliga ee c o eda iyo adigoo daadiyaha saaro adoo maasanta iyo gudoomiyahaba. Gudoomiyaha waxaan weydiin lahaa ammaanka magaalada ciidan iyo laguma sugi karo askar oo meel kasta ma istaagi karto. askarta iyo shacabkana waxaa ka dhexeeya sensitive weyn oo aada u weyn. waxaa laga yaabaa haddana markaa tagtid saldhig ama saldhig lagaa dacweeyo dadka xaafadda jooga oo dhan aada bay u murugoonayaan. waxay moodayaan in meesha qofka lagu boculayo oo ay wax loo wado oo dowladnimadu ma aaminsano. marka maxay tahay sababta loosku mashquulinayo in ciidan iyo waxaa la dhiso oo shacabkii awaaras badan loogu sameyn waayey oo dowladda xaggeeda iyo inay dowladdu iyaga u adeegto loola yahay?
waan gartay. marka waxaan u fahmay askar keliyaatii ammaanka magaalada oo dhan ma xallin karto. maxaa dowladda iyo shacabka oo iskaashanaya arrinta amniga qaab kale loogu geli waayey, sooma?
aada iyo aada. haa, waan ku dhacday anigoo lay dacweeyey oo kale. runtii markii igu horreysay aan saldhig tago oo ciidan ay gurigayga yimaadeen anoo dee sharci iyo sharci darro mida qili doonaha laygu yimaade, macnaa aada baad uga dareemaysaa xaafadda marka lagugu yimaado dadko dhan waa murugoonayaan in bilow kula tagtay oo aan dowladdaadii ayna wax kaaga iman, waad dareemaysaa. marka cugdad weyn baa u dhexaysa.
aada baad umahadsan tahay.
maxaa looga fikiri waayey?
waan gartay maxamed. aada baad umahadsan tahay gudoomiyuhu ha inooga jawaabo su-aashaasi.
maxamed, runtii aada aan ku mahadcelinaa su-aasha. arrimuhu sheegeen waa arrimo muhiima. ciidan keliya amnigana ma sugi karo, waana sababta keentay inaan isiraata jiiddii xasilinta caasimadda aan wax ka bedelno oo aan kusoo kordhinno barnaamijka la yidhaha darisaynta oo daraasad dheer laga sameeyey sidii shacabka iyo ciidanku ay isaga kaashan lahaayeen arrimaha muhiimka u ah deegaanka. barnaamijkaas isagaa darisaynta xaafad walbo, laan walbo, guryo walbo tobankiiba oo fallarka la yidhaahdo ilaa iyo contentii qoy guri wax loo sameeyey dad darisayn ah oo la falgala maamulka degmada iyo waaxda iyo hay-adaha amniga. taasna waxay keentay in shacabkii iyo hay-adihii amniga ay aada uga wada shaqeeyaan. intaas waxaa sii dheer in istraatiijiyadda howlgallada laga sameynaya xasilinta caasimadda maanta ay maamulkii degmada iyo shacabkiiba lagala tashanayo meelaha ugu muhiimsan. waxaan aaminsannahay shacabka la-aantiis inaan amniga la sugi karin, waana sababta keentay inaan annaga aada u daneynayn inaan ugu dhawaano shacabka. barnaamijkaas darisaynta iyo howlgallada hadda socdana waxaan rajaynaynaa in saddex usbuuc soo socoto magaaladan ay noqon doonto magaalad amnigeeda laisku halleyn karo.
waan gartay gudoomiye, aad baad umahadsan tahay. gudoomiye, intaynaan arrimahaasi ka fogaanin, inta badan waxa dhacda dad ku dila magaalada muqdisho oo baxsada oo la qaban waayo meela suuqa bartankiisa a qaar baa ku dila dadka, sidoo kale dad baa qarxiya dhiga amaba qarxiya. dadku waxay isleeyihiin suurtagal maaha in magaalada dhexdeeda amaba suuqa bartankiisa inta qof lagu dilo qofkii amaba kooxdii dilka geysatayna inay baxsato. dabcan waxaa jira dad arkayay laakiin baqdinay qabaan daraaddeed u sheegi kari waayey ciidamada ammaanka wixii ay arkayeen ay la kulmeen ammaanka halis ku hayay amaba dadka lagu dilayay. taasina waxa u sababa la leeyahay dowladdii ma damaanad qaadi karto qofkii xog muhiima u keena ammaankiisa oo beriba ama isaga ama eheladiisa la dilaya. arrintaa ka waran.
runtii kooxaha nabadiisku waxa ay ka shaqeeyaan buu inay dadka argi dhexgeliyaan oo waxaan jirin iyo buunbuun sameeyaan. ciidankeena geesiyaashana waxay u taagiyeen waxaa waa inay shacabkii la badbaadiyo. waqti hore oo arrimahaas cabsi laga qabay ayaa jiraa kooxaha nabadiiska iyo handadaadahooda, laakiin kadib shacabku waxay daraawsadeen in handadaadahaas aysan waxba ka jirin, dadkaasna aysan horumarka dalka dan ka lahayn. taas marka waxay keentay inaan helno shacabkii oo hadda dhiirada ديار وهنا إمامهم في الجبل في تقبلين فرش حياة فرش حياة هي أذية أمنية فوضع الدرسين ده عن هذا عرض إسرائيلي وعن إلا هذانا قولوا وراك الله كان الحكم ده أسبوعين ورا مرتي لبا بمقامات كتوري تجمل وذكر إن شعب كي كذا عررين سوق الثين سيدو كالدس قال الله يجينا جيسي وقامت الروح هي وايدنا لكن هذا مرول بو قدب شعبك وحالة غربة هدي عد الله لحدي أمنك قلق القلنية هدي أكاء مستنوى ومد هدي أن كو وناكسنين وفول بوصو مالين هو وناكسن إيه ودن كان أمنية فمتي سيدي هرماها هذا شعب كان أدى نظمها تعلينا وشقين تبدوح له لكن انت هسو لسيد جداله
أبدا ما سنتي قدومي واحد كذا واتشسي إن أجران ضدت سوق بتين وضد للوجيستي واحد شتي قبر دوان لجود لي سوق بكارها مجالد مقدسه قبر لجو مجاب ومريان عبد الله قبر لا إلا هذا ضد كي دلي توجش ذا سيسمي قعدت ما قصور كتير.
ودي ناس بارستي من سوق دنبي أبي سنة إن لا تبغى الله سواق بتمركا وهذا القوة السعداء لأسعدنا نظام كني هذه هني لو مو بربدي سرسيو كوا عالم كهرو مري وأنا ماشي أنقص عن أنا هيك سنة إنه بدوشان سنة بدي هذا إن عد دنبي جيسيتا إن لقوا أيه دلك سومالي
وان قرتي ولي دقيستي الوحن برتن كجتشرنا برنامج كي وعتان كدقيستي ياش وتضبعت كانوا مرتين نوقي هاي قدوميها قبل كبنادر أهنا الدقة مقالة المقدشة إنشنر عبد الرحمن يريسو دقيستي البضن أي خد ككوتشرا بلا نبا قمت كم إذا دقيستي ياش خد ككوتشرا
مخير جوك تحوى مقدشة قرطة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واحد سلام يا مدى الصومالي مركز تيجري سنين ما راح وضعي شعب قوضة شيء دون حوايه أنا قررت الوان بمقدشة ميت حوغا وحا أركي مام القرآن كبه السنين دقوين كي حافلها فكفوك ميلا قرر مركي انت بوصص لك لقدت الله دستوح عن أركي أيضا مام دلو اسكو الشيء هي الدولة دهوك انت عشور كقاذان بوص الله دستي أي هدر ما أركتا كل قاذي كوانا هين أي إيمان يانا لي عشورتي أنك نفسية وأنا قارب قبيلي فان مركز لا يسود عيانا يتحبضين ايان بان احكي مقرات وضبطا كل انتهي مركز هدي ارنتا سبحان قدمي رعين وكتشواغ وحمام الكو باهي لأيه ومقدشة او باهي لأيه حافظها فوق سؤالك لو اما عبا شكل انا وان قبا انا قولنا فاعة سنة كي هوريتان وكحتي لانك اميد هدي ارسنة كوران مربع اميد وحانو اميد ارمع عافلمات انقرون كان كدو فيي قالي قاري كاريات أول تجارك أول أن مقابن كارو جرو ما ذي استعلا أنت بدن كوي استعلا أنا رغم مقابن كارو متجارو أيام قابن كارو بقول كي بس جاشن يستعلا إما أنفع يعني هل بلغي أو إذا أنفع مركز واحد بهن أول تجارك أو مهرتان مسومري ولا جاب الدلة متكلا وصاريا وحيرة كينا يساعته وكذا عيا أنا قايلين أي كينا وكذا عيا وكذا عيا أنا قصد وصاريا وحنا غطينا كلا دعي حرام حنا قم بيرب رلايس مركز dadka saayi galeen oo dadkii naba suugida aha ay qalad bay iga galeen iga oga dacwadeena ma lahayn oo dadmada aqoon meel looga dacwado qaladka ay galaan cid qabta ma lahayn miya iyagana taas waxaan weydiinay cid ku shaqalay ina codkayga gaaraan rabaa oo faa'iideysan
waad ku mahadsantahay su'aashaada gudoomiyaha gobolka Banaadir ayayna jawaabta u deeyneena gudoomiye
mulqaar markii hore aad baan uga mahadcelinayaa ee qaybgalka barnaamijka hadaan ku bilaabno dadbarrintii aad baan uga xumahay dhacdada noocaas oo kale inay ku dhacday gobol Soomaaliyeed oo runtii baahiyaha gaarka qaba kuna socotay gaariga wheelchair-ka haddana in falkaas dhacay markii runtii taasiyada hay'adihii ee dhismaha gaarsiinayna waana ka cudur daarnayna anaga qofka Soomaadina aan rabnaa inuu xaq la mid ah xaq kale u helo tan waa mid iyadana si guud oo bariyahan qorshe aan wadno ah dadka baahiyaha gaarka qaba in loo sameeyo ama gaadiidkooda meelihi u mari lahaa waxaan ku faraxsannahay diyaaradaha qaarkood inaan kala hadalnay ku guuleysanay in ay u sameeyaan meel ay ka koraan marka seeda waxaan dareemaa inuu yahay mid gaar ahoo gaarigeeda ka duwan yahay kuwii kale saasna waan ka cudur daaranaynaa, laakiin waxaan rajaynaynaa in dadka noocaas oo kale ayagana baahiyadu si gaara looha qabtiri karo. Annaga qof kasta soomaaliyeed siiba dadka baahiyaha gaarka qaba, waa inaan mudnaan gaara siino, waana qorshaha aan maaragtay maamulka gobolkan ku howlgelayo. Midan kale oo ah arrimaha canshuuraha, waa jiri karaa in canshuurihii dowladdii dhexe iyo sii dowladda hoose maaragtay hay-ado kala duwan ay u tageen. Haddana arrinta ah in dad oo ahaa canshuurta warsanaya, waxaa la dhahaa qof walba inuusan canshuurta ciddi weydiinayso inuu hubiyo ciddi saxda inay tahay, si aysan gacan qalada ugu dhicin. Annaga waxaan rabnaa hadda wixii ka dambeeyan waxaan wadnaa nidaam elektroniga in la sameeyo oo aan lagu qaldami karin. Laakiin intii ka horeyso dad baa jira oo iska tuugo oo isku dayaya inay shacabkii si kale wax uga qaadaan, taasna mid la aqbali karo maaha. Taasna dagaalkeed waa wadnaa. Midaan ah Gaarista degmooyinka 17 degmo runtii hadda waa markii ugu wanaagsan degmo walbo oo aan daadejinay maamulkii degmadii howlihii laga bixinayo ilaa waaxdii ilaa laantii micihii. Hadda aan maaragtay kormeerkaan samaynaynayna goobaha aan degnay waa meelaha ugu shisheysa magaalada, ay ka mid yahay Daarisalaam, Iliwaa meesheeda ugu shisheysa, Daniel, Garis Valley ilaa iyo Jasiira iyo Kaxda. Ujeedadana waxay ahayd bal inaan soo kormeerno daafaha magaalada oo qeybna ka ahayd xasilinta, in meel walbo magaaladan kasoo gelayso wada ah oo kooxaha nabadiisku ay isku soo dhuuman karaan in ciidamo la geeyo si shacabka gudaha joogo ay nabad iyo amni u helaan. Marka arrimahaas oo dhanna waa arrimo aan maasdaalkeedana waa wadnaa. waxaan rajaynaynaa inaan ku guuleysano sida hore u sheegay.
Aad baad u mahadsan tahay gudoomiye. Waxaad moodaa dhageystayaashu inay aada u badan yihiin doonaya inay su-aalo kaa weydiiyaan arrimaha amniga iyo guud ahaan gobolka Banaadir, bal dhageysto kale ayaan jeclahay inaan u baaqay isagana.
Walaal waad mahadsan tahay dada c o eda. Waxaan magacaygu Cabdifataax Maxamed baa la yidhaahdaa. Waxaan joogaa magaalada Jijiga ee ismaamulka Soomaalida Ethiopia. marka walaal gudoomiye, waxaan weydiin lahaa maxaa had iyo jeer magaalada baaritaankeedu u badan layahay oo nabadgelyadeeda loo sugi layahay oo meel kasta maxaa baaritaan loo dhigi layahay say u dhuumanaysaa dadka dadka laynaya?
waan garta marka waxaad ula jeedaa dadka qaraxyada iyo geysanaya iyo dilalka.
Maxaa baaritaanku u badan layahay oo meel kasta looga baari layahay oo isheed kasta loo istaagi layahay weyaan isheedadeyda.
aad baad u mahadsan tahay Cabdifataax.
aya aad iyo aad baan u mahadanta adaa mudan walaala.
runtii Cabdifataax aa uga mahadcelinaa digdiga inuu aad waxay ku tusaysaa danaynta uu danaynayo magaalada Muqdisho iyo caasimadii dalka oo hooyadii ummadda Soomaaliyeed meel walba joogaan ah. arrimuhu sheegayna waa dadaalada hadda socda xasilinta ayay qeyb ka tahay. waan doonayno in qof kasta oo Soomaaliyeed inuu si xor ah magaaladaana ku maro, amni nabadeenna helo. laba arrinba, midna horta waa kooxaha argagixisada oo kale lagu yaqaano inay dadkii caburiyaan oo si handigaad ah ay ku dhaliyaan amniga iyo nabadeenta. laakiin annaga nidaam dowladeed baan nahay, dowlad baan nahay, maamul baan nahay, xoriyadda qofka shaqsigan iyadoo la ilaalinayo, haddana amnigii in la sugana waa la rabaa. marka taasaad diideyso in maaragtay meel walbaba baarid laga wado, laakiin haddana meelaha ugu muhiimsan baan daraasad ku sameynaa si shacabka amniga nabadeen loogu helo. iyadana waxaan rajaynaynaa in dhawaanba laga maarmi doono meelaha checkpointyada oo shacabku ay amnigooda iyagana ilaashan doonaan. magaaladaanna waxaa rabnaa annaga in ay kusoo noqoto sidii Baritamaadkii ahaan jirtay oo qof walba gurigiisa soo iridda u furantaa inuu seexan karo.
gudoomiye, arrimaha amniga markaynu ka hadlayno, waxaa fooday nagu soo hayso maalmo koobani ka harsan yihiin bishii barakaysnayd ee Ramadaan. inta badan khibradda aynu ka dhaxalnay dhacdooyinkii sanadihii ugu dambeeyey oo dhandhacayay xilliga lagu jiro bisha barakaysan ee Ramadaan, weerarada ismiidaamintu aad bay u badan yihiin. dadkana cabsi iyo welwel baa ka muuqda oo ay kasii welwelayaan maxaa dhici doona maalmaha Ramadaanta lagu jiro. maxaa idinka qorshaysan ka gobol ahaan iyo guud ahaan ciidamada amniga iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya in lagaga hortago dhacdooyinka dadku cibaadadoodii ay welwel kasii qaadayaan?
runtii arrintaasi dadaal badan baa dowladdii federaalka iyo maamulka gobolka Banaadir ka sameeyey. markaan waxaa rabnaa caasimadahan Ramadaankan inuu ka duwanaado kuwii hore. bisha barakaysan ee Ramadaan waxaa rabnaa shaqs kastoo Soomaaliyeed ee caasimada jooga
inuu cibaadaysto una cibaadaysto si xor ah oo nabad ah. Taasna hadda shacabkiina sirkoodi ayaaba diyaar la ah inay maamulka gobolka iyo degmooyinkii iyo heedaha amniga kala shaqeeyaan. Barnaamijyadan aan kuu sheego darisayntii ha noqoto xasilintii oo si istraatiijiyada aan u wadno ha noqoto wada shaqeynta hay-adihii amniga maamulka gobolka iyo shacabka, waxaan islaanaa markaa si wanaagsan baa loo wada diyaarsan yahay. Tan oo runtii aada u yaraynaysa ama hor istaagaysa inta waxaa nabadiidku ay u diidaan ummadda inay cibaadaystaan. Rajo weynna waan ka qabnaa dagaaladaasna runtii waa kuwa aan tijaabinay oo isbuucyada lasoo dhaafay oo aan aada kalsoonina ugu qabno. Rajaynaynana qof kastoo nabadiid oo waxbaranaya in shacabka farta kumay kusoo fiiqi doonaan, qofkaasna laga badbaadin doono shacabka inuu dhibaato u geysto.
Gudoomiye, waxa ay dadku leeyihiin mar kasta oo dowladdu qaadayso tallaabo ay amniga ku xoojinayso, tallaabadaasi waxay noqotaa oo keliya in jidadka la xidho iyo isku socodka magaalada, haddana jidadka xidhani ma joojiyaan dadkii qaraxyada waday ee dhibaatooyada ka sameynayay magaalada, ee waxay xanibaanuun dadkii shacabiga ahaa ee ganacsanayay ama danahooda ku socday magaalada. Bal arrintaa ka warran.
Arrintaas runtii horta waa mid annaga ka maamul ahaan iyo dowladda federaalka iyo saxda qarankaba marnaba lama ogola in jidna la xiro dhibna loo geysto shacab. Haddana dhinaca kale waxaa mas-uuliyadii nagawada saaran tahay badbaadashacab. Shacabka si kastoo lagu badbaadin karo marmarka qaarkood amniga iyo sugudiisa ma gasho mid cayaar cayaara. Taasa waxay keentaa in meelaha loo arko muhiimka in la xiro. Dareemkana shacabku marmada inuu aada u dhibsado, laakiin haddana wax la badbaadiyey ayaa ka weyn dhibka yar oo la dareemayo. Waxaan rajaynaynaa shacabka oo amnigooda ilaashada inay ku jirto danta, taasa looga maarmi doono dhagaxaa la dhigayo oo jida.
Su-aal kale haddii aan ku weydiiyo, sidaynu ka warhayno xiriirka dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Imaaraadka Carabtu ee in dhowaale madmadow baa ku jiray amaba khilaaf baa soo kala dhex galay, dadka degan gobolka Banaadir waxay dareemayaan in khilaafkaasi uu gobolka keliya saameyn ku yeeshay oo goboladii kale dalka ee Imaaraadku ka howlgalayeen inay howlahoogii iyo shaqooyinkii iyo adeegyadii ay ka qaban jireen ay sidooda u socdaan, laakiin dadka ku nool magaalada Muqdisho cusbitaaladii iyo adeegyadii ay u qaban jireen ay meesha ka baxeen. Marka khilaafkii Imaaraadka iyo Soomaaliya dhex maray, saameyntiisii ma waxay qaab taban u wajahdo keliya magaalada Muqdisho iyo dadka degan?
Anaga runtii si kastaba magaalada Muqdisho waa caasimadii ummadda Soomaaliyeed, waa shacabkeedan shacab taagan midnimada umada Soomaaliyeed iyo wadajirka iyo dowladnimada iyo faaha Soomaalida qabki ee lahaan jirtay. Marka annaga waxaan rabnaa shacab isku tashada ka maarma caalamka inay maaragtay mar walba wax noo qabtaan. Annaga waxaan rabnaa inaa wax istusno meesha aan rabnaa annaga ka maamul ahaan gobolka iyo dowladda federaalka waxay tahay isku tashi waxa la yihahda ummadda Soomaaliyeed inay isku tashadaan, waxaanan aaminsanaa wax walba inaan qabsan karno. Marka taas annaga shacabka gobolka Muqdisho weligooda dhib kastoo soo mara jirtay midnimo iyo wadajir.
Waan gartay gudoomiyood, mahadsan tahay. Mar kale ayaan ku noqonayaa dhinaca dhageystayaasha jecel inay barnaamijka nagala qayb galaan oo ay su-aalo kaa weydiiyaan arrimaha gobolka Banaadir. Aan u baaqa dhageystaha xiga.
Magacaygu waxa weeye Sakariye Cabdullaahi Warsame, joogo magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha gobolka Banaadir waxaan weydiinayaa dhowr mar waxaan maqalnay maqaamka gobolka Banaadir in hankii aan lahayn oo ahayd in maqaamka gobolka la helo tallaabo noocee uu ku daray adeeg noocaas inuuna siiyaan rabnaa.
Sakariye, aada iyo aada u mahadsan yahay, waan uga mahadcelinayaa. Arrintan waa arrin runtii qorshaha noogu jirta maamulka gobolka Banaadir haddaan nahay, waxayna qeyb ka tahay dib u eegista dastuurkii, qeyb ka tahay federaalayntii dalka. Iyadana annaga qorshaheena wuxuu yahay kow in gobolka Banaadir kamid yahay gobolada 18 dalka, sidaas daraadeedna loo baahan yahay xuquuqda ay gobolada kale ay helaan inay helaan. Waxaan aaminsanahay muwaadin kastoo Soomaaliyeed meel walbuu joogo inay isku xuquuq iyo inay helaan inay cadaaladda iyo sinaantana ku jirto dalkan u roontahay. Sidaas daraadeed annaga waxaan rabnaa nidaamkan iyo sameyntiisa inaan shacabka Muqdishona lagala tashto, shacabka talooyinkii ka timaada oo ah maqaamka iyo nooca ay rabaan inuu noqdo aan u gudbino hay-adihii dastuuriga ahaa ee dowladda federaalka, taasna ay noqoto mid aan kor ka imaane
من تبنى هذا شعب كربتان كيسا
قدوم يجب قبدي برنامج كوعتان كدقيستياش أيان سوق عندنا يعني نقو وقت جا كهجم هاد علينا نسواش إذا وقدم بيساو حيتهاي تذكر كنا المجال هذا مقدسه أما قبل كبنادر وحاي أنت بدن كعوضان إن عشورها قاضو مجال هذا إيو تذكر قبل ككنا هذا تهاي بدأ يبر جبا هسه هاتي عشورها سي عن دبلوج سوق علينا أذيجي ذي أي دولة قبل لحيد أنا يقبلن أو dadkii wax barasho iyo caafimaad iyo amni midna ba aanay haysan haddana lacag cashuur laga qaadiyo arintan waxaad kaga jawaab lahayd
dadkii waa shacabkan horaan u sheegay gobolka Banaadir runtii waa in looga mahadceliyo sida ay mar walba dowladnimada iyo nidaamka ay u jecel yihiin midnimada iyo wasiirka ummadana ugu taagan yihiin canshuurahaas ay bixiyaanna waa canshuuro runtii dowladda federaalku ma jirteen haddaanan canshuurahaas gobolka Banaadir aysan jirin dhinaca kale iyagana weli waxaan aaminsanahay canshuurahaas iyaga waa kuwa dekedda iyo airport kiri laga qaado shacabkii waxaan rabnaa inay fahmaan dowladnimadu waa iyaga in canshuuraha la bixiyo si adeegyadii bulshada aasaasiga loo dhiso haddaanaga muddo saddex bilood aan joognay juhdi gelinay saameynta roobka inaan wax badan ka qabano gurmad degdeg ah la sameeyo qarash badan lagu bixiyo sidoo kale waa in adeegyadii la daadejiyo shacabkii loo dhaweeyo in wadooyinkii laamiida aan bilowno in la sii dadar geliyo la sii dhiso arrimahaaso dhan in dabdamiskii iyo xarumihii adeegyada bulshada aan degmooyinka qaarkood ka hirgelino waxaasdhan waa waxa aan runtii dhaqaalaha yareena soo galo lagu sameyn lakin haddii canshuur qof walba uu bixin lahaa canshuurihii rasmiga ahana la qaadi lahaa aan aaminsanahay soomaaliya inay isku tashan lahayd marka saas ayaa wax walbaba ka qiimo badan
waxaana barnaamijkii wicitaanka dhageystaha oo toddobaadkan uu marti noogu ahaa guddoomiyaha gobolka Banaadir injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso waanu kaga hadlaynay xaaladda guud ee amniga gobolka Banaadir waa nagaynta intaynu mar kale kulmaynana dhinacayga waxaan idinkaga tegayaa sida iyo nabadgelyo
saare ciidna nuur iyo barnaamijka wicitaanka dhageystaha dhageystayaal aynu intaasi kaga soo gudubna halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington fatahaado cusub ayaa la sheegay in uu webiga shabeelle ka sameeyey qaybo ka mid a magaalada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan. Fatahaadahan ayaa khasaare u geystay dhulbeereed ay ku yaaleen dalagyo kala duwan. Faahfaahinta arrintan ayaa wariyahayaga Nuur Bukhaari uu ka waraystay Axmed Cabdi Xasan oo ka mid a ganacsatada magaaladaasi Jalalaqsi.
fatahaadahan walaalkayo maalmihii soo dhaafnaatay xilli roobaadan ku jirnay Jalalaqsi iyo roobadana dhacay wadada xataa way iska goolneed laakiin alxamdulilah haddana webiga imaaday oo magaaladii xataa buundadii dhanka bari iyo dhanka qoraxsan ee magaalada webiga qaybiyo shacabka mama mari karaano hadda waa biibaxadii webigan lagu bilaawda xoogaa ilaa xaafadaha qaarata way galeen biyaha
biyaha goormay bilowdeen marka
waxay nagu bilaawdeen isbuuc aan soo dhaafnay marka haddana waxaad moodaaba maalinta ka dambaysa inuu webiga kor usii socdo xaafadii hadda gelayaan iyo waa laakiin waxay nagu bilaawdeen isbuuc aan soo dhaafnay
waa garta marka ma jiraan xaafado ay biyaha si toos a u saameeyeen oo ay dadkii guryaha ka saareen mise waa bilow
may waa bilow way jiraan xaafado hadda ay ku bilowdeen way jiraan oo laakiin markii la fiiriyo hadda alxamdulilah sida balwayn oo kale ma lihin oo nagu bilowdeen waxaa lihi karaa 500 hadda xaafadaha qaarkood way galeen
waa garta marka ilaa iyo hadda maxaa laga qabtay meelaha uu webiga ka fatahayo si loo yareeyo khasaare
walaalkayo cid wax ka qabatay mada ummaddan ilaahay baa u maqan hadda cidaasaa wax ka qabatay ama biyo xirtay aan leeyahay haba yaraatee ma jirto
marka laga soo tago xaafadaha ee hadda aad sheegtay in ay biyuhu saameeyeen ma jiraan dhul beereed ay leeyihiin dadka deegaanka oo ay biyuhu xaaqeen amaba ay saameeyeen
haa walaalkayo way jirtaa maxaa ahay magaalada Jalalaqsi tuulooyin ku hareeraysan ama magaalada naftigeeda beerihii galalkii webiga uu kusoo rogmada dalag oo dhan wuu gooyey wadooyinka qaarkood biyo ayaa jaray marka khasaaraha beeraha wuu jira waakay wuu jira oo beerihii oo dhan dalag oo dhan waa gooyba
marka ma sanadkan oo keliya ayay fatahaadahani sidaan idiin saameeyeen mise mar walba uu webiga biyo keeno Jalalaqsi waxaa ka dhaca fatahaado noocaan oo kale ah
wallaahi ma aha markasta ma aha dhowrkii sanaba mar way dhacdaa oo waan arki jirnay laakiin biyaha way kala awood badan yihiin marka sanadkan marka ayaan dhihi karaa wayba saliintii soo dhaafnay fatahaada way ka culustaho beeraha aaday u guusay oo biyaha muhiimka imaa jiray hadda biyo badanaa socdo balwaydii waxaa
jalalaqsi
waxay caan ku tahay beerashada dalagyada kala duwan, marka waxaana lagu jiray xilligii guga oo sida aan filayo beeraleyda ay u diyaar garoobayeen inay soo goostaan dalagyadii qaarna ay beeraan, marka sidee arrintan u saameyn kartaa?
Walaa way saameyn kartaa walaaltayow, oo waxaad moodaababa dhankii dalagii idoo beerihii la abuuray oo xoogaa rajo beeraleyda ay leeyihiin buu dalagga go-ay. Marka dhanka oo beeraha ubiga agaartiisa way saameyneysaa, laakiin waxaysan ubiga gaadhno sababa way da-eenoo dhankaas kale khasaaraha ma gaarin alxamdulilah, laakiin dhanka beeraha ubiga ku harareysoonna bakhasaarahaas wuu gaaray.
waagaag dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa axmed cabdi xasan oo ka mid a ganacsatada magaalada jalalaqsi, waxaana uu khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga nuur bukhaari oo ku sugan washington.
ergega gaarka ah ee xogayaha qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya michael kitten ayaa maanta kulan la qaatay madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi kadib booqasho uu halkaasi ku tegay. sagal mustafa xasan ayaa hargeysa kasoo dirta warbixintan.
kulankaasi madaxweynaha ayaa waxaa ku wehelinayay madaxweyne ku-xigeenka somaliland, guddoomiyaasha labada aqal ee guurtid iyo wakiilada, iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda. markii kulanku soo dhammaaday ayaa waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee somaliland dr sacad cali shire, waxaanu ka warbixiyey kulanka labada dhinac ay ka wada hadleen.
bismillahi raxmaan raxiim. maanta waaxada waxaa madaxweynaha kusoo ziyaartay xafiiskiisa ergeyga gaarka ah ee xogeeyaha jamciyadda qurumaha ka dhexaysa michael kitting. waa markii labaad uu sanadkan inuu soo ziyaarto. waxay madaxweynaha ka hadleen waxyaabo fara badan oo la xidhiira xagga mataqaanaa amuuraha bini-aadamnimada, abaaraha, xaaladda roobka sanadkan, arrimo la xidhiira xagga nabadgelyada, wada shaqaynta, arrimo la xidhiira doorashooyinka sanadka soo socda, iyo sidii innaka iyo jamciyadda qurumaha ka dhexaysa inuu wada shaqayn lahayn guud ahaan ayay ka wada hadleen. wadalkaas si wanaagsan ayuu u dhacay, si fiicanna waa la isugu afkartay.
ergeyga gaarka ah ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobay michael kitten, oo isna warbaahinta halkaasi kula hadlayay, ayaa sheegay in socdaalkiisana uu yahay markii labaad ee sanadkan gudihiisa uu ku yimaada magaalada hargeysa. waxaanu sheegay inaanay jirin wakhtigan abaaro ka jira somaliland, lana filayo in roobku da-o maalimaha soo socda. hase ahaatee waxa uu ka warbixiyey waxay ka wada hadleen madaxweyne muuse biixi.
aad baan ugu faraxsanahay inaan maqlo qorshayaasha doorashada ka qabsoomi doono somalilan iyo sida ay dowladda uga go-antay inay waqtigeedii ku qabsoonto. sidoo kale waxaan halkan u yimi inaan ka hadlo xaaladda tukarraq iyo habka hoos loogu dhigi karayo xiisadda, loona heli karo jid kale oo siyaasadeed oo nabdoon oo horan loogu socdo, sababtoo ah waxaan walaac ka qaba natiijada ka dhalan karta colaad si kama ah ama kas aba u timaada ay ku keeni karto bulshada iyo guud ahaan siyaasadda. taas ayaa weyneed wixii aanu ka wada hadalnay.
mar la weydiiyey in door dhexdhexaadin ah ay qaramada midoobay ka qaadanayso xiisadda ka taagan tukarraq, ayaa waxa uu ku jawaabay:
xaqiiqdii halkan uma joogin aan arrintaasi si furan halkan ugaga hadlo. waxaan se halkan u yimi inaan la kulmo madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha dibadda oo aan uga wada hadalno xaaladda iyo halkii looga dhaqaaqi lahaa si nabad ah.
waagaag dhegeystayaal, sagal aad bay u mahadsanta warbixintaasi magaalada Hargeysa nooga soo dirtay. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo weliba axmed faarax cali idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qayb labaad oo ku saabsan soomaalida iyo caanaha. dhegeystayaal, guud ahaan xoolaha ay dhaqato siday u dabeeca tiqiin si la mid ah ayay soomaalidii hore u tiqiin caanaha, oo ah waxyaabihii ay ka heli jireen wixii ugu dheefta badnaa, sidaas awgeedna ay ugu jeclaayeen. waxay yiqiineen magacyana u kala lahaa heerarka ay caanuhu maraan, laga bilaabo marka neefka laga soo liso iyo dhadhan iyo muuqaalba maalmaha xiga dhan xogga ku dhaca waxa ugu horeeya dambarka oo ah neefka markaas dhala caanaha cawlka ah ee laga liso amaba laga nuugo waa wax adag oo nirigta weysha iyo waxarta dhalatay mooye aan dadku in badan ka quudan karin isla markaasna aan ku raagin haddiiba naasaha neefka ka dhammaada. Heerka labaadi waa dhayda oo ah markay caanuhu ugu dhadhan wacan yihiin, waxaana jira magacyo kale oo ay af Soomaaliga ku leeyihiin sida kasoofeen, garax, waraasi iyo faranfalxood. Sida la garan karase, caanuhu wax gelin ka badan Soomaalida dhay uma sii ahaan karin. Taasna waxa ugu wacnaa farsamada waxqaboojinta oo kasmadooda ka maqnayd iyo guud ahaan cimilada dalka oo sanadka intiisa badan xagga kuleelka xigta. Sidaa darteed bay caanuhu waxay u gudbaan heerka saddexaad oo ah mayaca, waa marka isbeddelka koowaadi uu ku dhaco oo dhadhankoodu uu yaraha doorsoomo. Heerka afraadna waa suusaca oo isaguna ah dhadhan ahaan markuu isbeddelku ku sii kordho oo hortii dhaydii ay ahaayeen ay aad uga duwanaadaan. Xoolaheeda caanaha ay Soomaalidu ka maashaa afartaas heelba way ka siman yihiin, hase ahaatee wixii xiga ayay ku kala baxaan. Suusaca oo aan heerka afraad ku sheegay markay ka tagaan caanaha geela mooye, kuwa lo'da iyo arigu waxay u gudbaan garoor oo ah caano fadhiistay oo ishaysta, iyaga oo ka eegaya muuqaalkiisa marka inta dhiisha laga shubaayo haruubka lagu shubaayo ayaa garoorka arigu wuxuu Soomaalida ugu qaybsanaa saddex nooc oo ku waliba uu u lahaa magac iyo naanays rageed oo ishuwan, kaasoo markuu dhagahaaga ku dhaco ay u badan tahay inaad la yaabto amaba aad muusooto. Garoorka noociisa hore waa midka marka haruubka lagu shubaayo ugu dhaca sidii cadad fara badan iyo dhibco tira dhaaf ah oo boodboodaya, qofka shubahayaana uu foolkiisa dhowr jeer ka tirtiro. Waa caliboodda cadde kii ay u yaqiineen. Garoorka labaadi waa liibaandha taqle, waa cadad yaro waaweyn oo balbalaaran si tartiib ahna haruubka ugu dhaca iyada oo in ishaysataa markay ku dhacdaba la maqlo dhatag sharqan loo malayn karo inay u eg tahay. Nooca saddexaadna waa garoorka isaga oo aan kala harin kalana soconayn weelka ku dhaca, wax cod ahna hawo yaraatee aan laga maqal, kaasina waa samakaab hurda kii ay oran jireen. Sidaan soo sheegay, xoolaha ay caanahoodu garooraani waa lo'da iyo ariga oo riyo iyo ila ka kooban. Waa caano la marxiyey oo markii neefka ama neefafka laga lisay aan la wada dhamin meel la iska dhigay, dabadeedna laba saddex aqoolood kadib garooray. Su-aasha haddaba meeshan ku jirtaa waxay tahay aadkeeda bannaanba, maxaa caanaha qaarkood loo marxiyaa tan iyo inta ay garoor noqonayaan? Waa dhowr sababood dartood. Marka hore, badanaa qoyska reer miyiga ah wuxuu garoorku u dhigmaa xilliga aaranka ah, goortaas oo kale intay u dararaan ayay xoolaha caano badan ka maaraan, sidaa darteedna dhay ahaantooda dhammaantood kuma idlaysan karaan, sababtaa waa loo garooriyaa. Dhinaca kalena, sida la og yahay, qof waliba wuxuu jecel yahay gasiin kala duwan oo kala dhadhana inuu quuto. Maalmaha toddobaadka oo idil, naftu uma dulqaadan karto gelin hore iyo gelin dambaba dhay keliya in laga durduuro. Sidaas awgeed bay waxay jeclaayeen marmar intay dhayda ka nastaan caanihii oo garooray inay dhammaan, sababtaasna waa loo garooriyaa. Siday ahaan jirtay, haweenayda la qabo ee ninkeedu uu meel ku baqan yahay waxay u sii dhigi jirtay cunno kayd loo yaqiin oo markuu u soo hoydo ay siin jirtay. Haweenkuse iskuma jirine, tii gaari ah ayaa saygeeda waxay soo hordhigi jirtay kayd oo idil wixii loogu jeclaa oo ah oodka dhowaan la jaray iyo dhiil iltiran oo caano garoorihii ay ka buuxaan. Taasina waa sabab saddexaadoo ay caanaha u garoorin jireen. waxaasa jirta sababihii saddexda ahaa ee aan soo xusay mid ka weyn oo ay caanaha u garoorsan jireen waa lulista oo ah hannaan waayo hore ay soomaalidu soo rogtay oo burcadka caanaha ku jira ay ugala baxdo. Laba ciso caanihii xoolaha laga maalay ayaa weelal gaara lagu ururiyaa, markay garooraan ayaa lagu shubaa haan ama haamo loo saantay. Markaas bay haweenku lulaan oo ruxaan oo u heesaan ilaa burcadkii loo baahnaa uu caanaha inta ka soo go'o uu korkooda ku soo ururo dabadeedna lagala baxo. Burcadkaas ayay shiilaan, markaas bay ka soo saartaan subag sixin ah oo qumbayaasha ay ku shubtaan, taasoo ay badarka ku iidaantaan xilliga jiiraalka oo ay caanuhu gabaabsiyaan. Garoorku waa astaan barwaaqo, wuxuu muujinayaa heerka uu dhiigaha ugu jiraa inuu ladan yahay. Waxaa loo garanayaa inay haystaan caano fara badan oo qaar ay dhay ku dhammaan, qaar kalena ay u garooraan. Waa caano dhadhan wanaagsan leh oo marti iyo mudanaba in lagu sooro lagu dhiiran karo qofkii ay jecel yihiinna ay u huri jireen. Taasna waxaa laga garan karaa gabayalaha u naxariista uu jireeyey maansayahankii weynaa ee Cali Cilmi Afyare la oran jiray. Waxay ahayd 1956-kii waagaasoo uu aad u dhaliili jiray daacaddarada xukuumadihii Soomaaliyeed ee xisbigii leegadu uu mar walba hoggaanka u hayn jiray. Laba tuda oo gabaygaa ka mid ah ayuu madaxdii xukuumadahaas wuxuu Cali ku eedaynayaa inay iska iloobeen raggii iyo dumarkii Soomaaliyeed ee gobonimada u soo halgamay, iyaga daraaddoodna madax bannaanida lagu taabay. Sidoo kalena wuxuu siyaasiyiintii xilligaas ku cambaaraynayaa inay dheefinayaan oo goor walba ay garoorka ka durduurayaan gumaysi raacyadii halganka laga wadi waayi jiray ee hagardaamada ummadda u xuslin ogaa. Gabaygaas oo loo yaqaan waa igeli weyne sanadkii 1956-kiina uu Cali Cilmi tiriyey ayaa waxaa ka mid ahaa nin hadduu guti iyo ciil qabo oo meel ka gubanayo goobtii daroosada, haddii lagu gufaynayo guhaadda iyo qaylada, hadduu guuxadamin waayo gobonnimo kolkuu dhaliyey ee ay guushii soo hoyatay waxaa geeska dheer loogu muday waa igeli weyne. Gafkuse wuxuu ka dhacayaa xaqaa laga gudbaayaaye nin waliba wuxuu galabsaday baan loo abaal gudin ee gablaba aan wax tarin iyo jinnaad gacanta haysaane wax garoorka loo shubahayaa kii wax gowracay ee war Soomaali geesigii ku dhimay gaarka han jiray. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha maanta halkaa aynoo jooga waa inuu toddobaadka soo socda iyo kulamid ah hadduu eebba idmo.
waagaag dhegeystayaal, axmed faarax cali idaaja iyo weliba barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha aynu intaasi kaga soo gudubno waxaad ku dhegeysanayseen idaacaddayada fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington. Haatana aan saare cabdi axmed oo barbalkayga midig fadhida aan ka codsado qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaa.
hay-adda sirdoonka indoneesiya ayaa sheegtay inay ka shakisan tahay in kooxda taabacsan kooxda ISIS ee islaamiga ah ee jamaaca ansharatul dawliya ee loo soo gaabiyey jaad ay mas-uul ka tahay qaraxyada axadda maanta ka dhacay saddex kaniisadood oo ku yaala magaalada labaad ee dalkaasi ugu weyn. Saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay in koox dabley ah oo hubeysan oo uu ku jiro qof isu soo miidaamiyey ee weerar ku qaadeen dhismo dowladeed oo ku yaala dhinaca gobolka galbeedka ku yaala dalkaasi axadda maanta ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhimatay iyada oo 39 qof oo kaletan ay ku dhaawacmeen. Mas-uuliyiinta dalka Faransiiska ayaa sheegay in ninkii fuliyey weerarkii mindida ahaa ee ka dhacay bartamaha Baris sabtidii uu ahaa nin haystay dhalashada Faransiiska balse sanadkii 1997 ku dhashay Jamhuuriyadda Muslimka u badan ee Chechnya, waxaana ninkaasi uu ku jiray liiska sida gaarka ah loola socdo inkastoo aan wax dambi oo hore lagu soo oogin amaba aan lagu soo helin. Booliiska Faransiiska ayaa xiray waalidiinta ninkaasi si ay u weydiiyaan, ilaa iyo haatana lama shaacinin magaca ninka weerarkaasi geystay. didmada dawladda Pakistan ee in ay sandalkaasi ka bixi karin diblomaasiyiinta u dhashay ee Mareykanka kadib doorkii uu ku lahaa shilkii gaaray ee halkaas ka dhacay ayaa si hursay xiisada ka taagan halkaasii.
Saare Cabdi Axmed aad iyo aad ayaad u mahadsantahay dhegaystayaal gabagabadii idaacadda ayaynu ku sii dhownay. Haatana aynu dhinaca kaalmaha heesaha jaleecno waa codka Cabdinuur Jaasi iyo weliba heestii Haldaa.
waagaag dhegeystayaal, waxaan filayaa inaad si weyn uga wada hesheen dabaylaha mayga celin. Waa heestii dabaylaha iyo weliba codadka fanaaniinta Cabdinuur Jaas iyo weliba Faadumo Haldaa. Gudahana idaacadda idin fiidimo heestaasaan kusoo gabagabayn doonaa. Waa anigu Cabdixakiin Shurwaca, Saare Cabdi Axmed iyo weliba Bashiir Abikar iyo gudahan baada v o idin leh sidaa iyo nabadgelyo. You're done.